Відступники та повстанці, авантюристи і зрадники, благородні бандити та відчайдушні втікачі. З вами Саша Буль та норовисті «Пройди світи». Подкаст проєкту «Локальна історія». Норовисті «Пройди світи» про тих, хто потрапив в історію, перетнувши межу закону та моралі.
Він був чоловік середнього росту, дуже сильно збудований, широкоплечий, з надзвичайно гарною головою, о дуже інтелігентнім виразі лиця. Красні чорні кучері спливали на його сердак, великі чорні бистрі очі, орлиний гарний ніс, чорний вусок і чорна еспанська борідка надавали йому подобу еспанського гранда. Він відповідав з великою гідністю і клав натиск на те, що ліси наші і що з гуцулів дідичі здирають неналежні данини. Цей опис залишив діловод слідчої комісії, який був присутній на допитах нашого сьогоднішнього героя. Пізніше у присвяченій йому праці Іван Франко додасть: «Те лице добродушне та притім поважне, з великими блискучими очима, дуже нагадувало лице Христа, як його, звичайно, малюють на іконах». Не знаю, як у вас, а у мене в уяві одразу постав образ такого собі інстаблогера-мільйонера, який піднявся на криптовалюті і тепер весь такий гарний, засмаглий і вбохо сидить десь на Балі, попиває коктейлі і веде вебінари про особистісний ріст. Але, як показує історія, так можуть виглядати і революціонери. Тим паче, що Лук'ян Кобилиця, про якого сьогодні піде мова, був не з тих, хто наліво і направо розмахував зброєю, як це робили кілька наших попередніх героїв, а радше шукав більш гуманного та демократичного, скажімо так, вирішення проблеми. А з вами Саша Буль та подкаст проєкту «Локальна історія. Норовисті пройди світи». І сьогодні ми поговоримо про повстання під проводом Лук'яна Кобилиці. А почнемо ми традиційно з опитування, аби хоча б трішки зрозуміти, яке місце посідає цей норовистий пройдисвіт у свідомості сучасних українців.
Відповідаючи на твоє питання, Лук'ян Кобилиця, наскільки я знаю, це він був громадсько-політичним діячем в 19-му чи може на початку 20-го століття. І чим би він міг займатись? Ну, в той час, скоріш за все, якимось підбиттям до незалежності краю, захистом українців, буковинців в Австрійській імперії. Щось так.
А про цього чоловіка я знаю те, що він був справжнім Робін Гудом. Не знаю всіх деталей, але це одна із тих людей, яка, очевидно, надихала український народ у результаті на якісь майбутні повстання і боротьбу за свої права.
Що я знаю про Лук'яна Кобилицю? Здається, він був опришком, але тут я не певна. Точно знаю, що він очолював селянське повстання на Буковині, але от, що цікаво, то він виступав не проти цісаря чи австрійського парламенту, а саме проти поміщиків, які тут на місцях чудили, а він закликав селян із ними воювати. Знаю, що він був потім депутатом Віденського парламенту. Це було всього декілька років, тому що після того весна народів, якщо я не помиляюсь, 48-го року, то вона перетворила його з такого ніби ліберального до цісаря депутата на революціонера. А після того вже повернувся на Буковину, тут почались масові повстання. А ще я десь читала, що у нього забрали мандат, тому що він пропускав сесії. Замість того бігав по горах і закликав воювати.
От такий от прогульщик Лук'ян Кобилиця. А ще він любив прибрехати. І про те, до яких наслідків це могло призвести, ви дізнаєтесь вже зовсім скоро.
Норовисті пройди світи.
Як це часто буває із подібного роду історичними персонажами, не дивлячись на те, що легенд та переказів про них складають надзвичайно багато, до наших днів доживають лише якісь дрібні рештки правдивої біографічної інформації. Донедавна навіть у історичних працях, говорячи про дату народження Лук'яна Кобилиці, часто вказували просто початок 19 століття. Тепер же нам відомо достовірно, що народився він у 1812 році у селянській родині. Трапилося це на хуторі Красний Діл неподалік Путили Чернівецької області. Там, до речі, зараз знаходиться музей-садиба Лук'яна Кобилиці. Про молодість майбутнього активіста, на жаль, розповісти вам багато не можу, тому що жодної інформації знайти не вдалося. Відомо лише, що був він з небідної селянської родини, тобто був досить заможним господарем. Також поговорюють, що дружина його була з досить відомого гуцульського роду і вважалася першою красунею в околиці. На підтвердження цих слів є свідчення, що згодом у Лук'яна Кобилиці було аж 6 дітей. Хоча, наприклад, Іван Франко у своїй праці про Кобилицю вказує, що їх родина була бездітною. Тому незрозуміло, де істина насправді. І перш ніж зануритись у подробиці революційної діяльності нашого сьогоднішнього норовистого пройдисвіта, давайте освіжимо в пам'яті тогочасну історичну картинку. Північна Буковина, що колись входила до складу Київської Русі і Галицько-Волинського князівства, з 16 століття опинилася під владою Угорщини, а згодом Молдавського князівства, яке своєю чергою перебувало під патронатом Туреччини. І нарешті стало частиною Австрійської імперії. Українці споконвіку становили більшість населення Північної Буковини, але проте мусили не тільки відробляти панщину, а й сплачувати чинш і різні данини поміщикам-іноземцям. Тобто національне життя було обмежене, освіченіші верстви українського населення зазнавали відчутної мадяризації, румунізації, германізації, залежно від покровителя. Офіційною мовою в монархії Габсбургів вважалась німецька, тому боротьба селянства проти поміщицького гноблення, що поступово набувала й національно-визвольного значення, стала провідним суспільним рухом на Буковині в 19 столітті. Слід розуміти, що життя в горах завжди відрізнялося від життя на рівнині, від життя на решті територій. Тому якісь нововведення зазвичай сприймались тут досить гостро. Пригадаймо хоча б опришківський рух та його причини. Якщо в низинах люди здебільшого жили з праці на землі, то горяни годувалися, можна сказати, з лісу. Тобто вони займалися вівчарством, полюванням, вирубкою дерев. Тож панщина і різні земельні побори були для них відносно незнайомим явищем. І хоча ліси й полонини молдавські господарі надавали різним хазяям, у 17 та 18 століттях ті задовольнялися порівняння невеличкою традиційною даниною. Але споконвіку так бути не могло. На початку 19 століття збільшується обсяг вирубки лісів, які сплавляють черемошем, а землі, що звільнилися, відводять під ріллю. Відповідно, поміщики поступово збільшують чинш, накладають данину на випас овець на так званих панських полонинах і на порубку дров у панських лісах. Запроваджується панщина, зростають побори, що, відповідно, починає трішки підігрівати атмосферу. А тепер давайте змоделюємо ситуацію. Уявіть, що ви підходите до гуцула, який випасає овець на полонині. До цього на цій полонині пас овець його батько, а до того дід, а ще перед тим його прадід. І ви йому говорите: «Слухай, вуйку, я все розумію, що ви тут споконвік з тими вівцями ходили, але тепер це більше не нічийна полонина, а належить якомусь там конкретному панові, тому тобі доведеться платити за те, що твої вівці тут скубуть травичку. Я думаю, не треба пояснювати, куди цей вуйко вас би послав, правда? В кращому випадку, а в гіршому дав би вам барткою по голові. А тепер уявіть, що таких вуйків не один, не 10 і навіть не 100. Починаються заворушення. Спочатку селяни домагаються виконання грамот молдавських господарів, датованих 17 століттям, за якими панщина не мала перевищувати 12 днів на рік. Але марно, їх ніхто не слухає. І от десь тут на сцену виходить наш з вами норовистий пройдисвіт Лук'ян Кобилиця. 1838 рік – перша офіційна згадка про його діяльність. Тоді він вперше виступає на захист селянських прав, подавши до президії окружного управління скаргу на утиски з боку поміщика на прізвище Флондор. Роком пізніше місцева громада обирає Лук'яна Кобилицю своїм уповноваженим, який мав обстоювати соціальні, економічні та національні інтереси селян, тобто можна сказати депутатом, у 27 років, що свідчить про те, що хлопчина в той момент мав уже неабиякий авторитет серед місцевого населення. Про активні виступи нашого норовистого пройдисвіта на захист інтересів українського селянства свідчить, зокрема, той факт, що у серпні 1840 року рішенням обласного уряду він разом з іншими депутатами був позбавлений права подавати скарги. Тобто, виглядає на те, що за рік він їх стільки наклепав, що вони просто сказали все, баста, стоп, більше ми вас слухати не хочемо. І саме це небажання діалогу розв'язує руки розлюченим масам. Протягом кількох років то тут, то там тривають якісь дрібні сутички та заворушення, що переростає у повномасштабне повстання восени 1843 року. Взявши до рук зброю, мешканці аж 22 сільських громад відмовились виконувати повинності. Вважаючи ліси своєю споконвічною власністю, вони проганяли звідти панських лісничих, відмовлялись також і від сплати державного податку. Бунтарі переобирали також сільську старшину, висували вимоги щодо переведення їх на становище державних селян, вимагали вільного користування лісами і пасовиськами та відкриття українських шкіл, що свідчить також про національний характер повстання. Місцеві гайдуки, які виконували роль своєрідних панських шерифів, не змогли вгамувати невдоволення, тож їм на підмогу з Чернівців були вислані урядові війська. Дві роти солдатів, загони гірських стрільців, об'єднавшись із панською челяддю, придушили бунт. Трапилось це у березні 1844 року. Тоді було наказано арештувати кожного десятого повсталого. За деякими свідченнями, покарання зазнали 238 селян. А виглядало це покарання таким чином. Приїхав староста і почав призначати, кому 10, кому 15, кому 20 буків і так далі. Старі гуцули поговорювали, що декому присудили і по 100 буків. У все тій же роботі Івана Франка наводяться свідчення очевидців. Били їх від рана до обіду, а решту били потім пополудні аж до ночі. Бив гайдук Базилько так міцно, що аж йому рука спухала, то він руку перев'язав хусткою і далі бив. Інший гуцул додає, били людей так, що біля лавки пси людську кров хлептали. А яке ж покарання присудили Лук'янові Кобилиці, запитаєте ви? А тут версії розходяться. Як і немає однозначної відповіді щодо його участі в повстанні. Частина науковців вважають, що Лук'ян Кобилиця був всього-навсього депутатом від громади і безпосередньої участі у перевороті не брав. Тобто, можна сказати, в кінці кінців потрапив під роздачу, так би мовити, за компанію. Інші ж називають його ініціатором та керівником спротиву. Щодо безпосереднього покарання, то тут версії теж мають свою своєрідну градацію від такої найлайтовішої, за якою його просто затримали, допитали і ув'язнили в Чернівцях. Начебто він був надто інтелігентним, щоб бити його палками. Далі також є версія про те, що йому все ж таки дісталось 50 буків. І така найжорсткіша версія розповідає про те, що його довго тортурували, вибиваючи з нього зізнання. Як би там не було, шановний Лук'ян Кобилиця потрапив у поле зору правоохоронних органів і став на слизьку доріжку політичного злочинця. Як це часто буває, наслідки бунту були некорисні для селян. Декретом з 11 травня 1844 року їм признано формально вільність від панщини, але панам признано всі інші жадання, на які жалувалися селяни. Для нашого ж норовистого пройдисвіда це означало одне, що боротьба лише починається. Побори ростуть, а з ними росте і невдоволення. Тож у 1845 році починають лунати нові скарги на панів. А тут ще й до всього на Галичині та Буковині починають ходити чутки, начебто сам вельмишановний цісар скасував панщину. От тільки вельможі на місцях не спішать переказувати це своїм підлеглим. Нам це зараз може здатися дивним, тому що ми всі маємо доступ до інтернету, вміємо читати, і усі новини дізнаємось буквально, як тільки прокинулись одразу зі свого смартфона. Тоді ж дуже багато селян були не писемними, а відповідно не мали змоги прочитати це з якоїсь там центральної газети, виданої у Відні, навіть якби вона до них потрапила. У цей момент, напередодні славнозвісної весни народів, непогано так штормило загалом усю Східну Європу, і це не могло не відобразитися на Буковині. У 1846 році починається Галицьке повстання, або ж так звана Галицька різня. До неї ми ще повернемось згодом. Центральна ж влада настільки боялась поширення інформації про бунт, що в квітні того ж року був виданий спеціальний циркуляр, в якому йшлось про те, що місцеві контролюючі органи повинні звертати особливу увагу на людей, які будуть йти з заходу на схід на якісь сезонні роботи або задля торгівлі. Цитую, аби пильнували таких людей і наказували їм, щоб не сміли заходити в будь-які розмови про західно-галицькі події. Щось на кшталт того, як зараз закривають опозиційні пабліки в соціальних мережах або ж глушать мобільний зв'язок під час масових демонстрацій. Тоді ж буковинські селяни вирішують вислати Лук'яна Кобилицю аж до Відня, аби він розповів центральній владі про ту кривду, яку їм чинять місцеві пани. Є свідчення про те, що під церквами масово збирали кошти для організації цієї поїздки. А було це в період Великодній, тож людей в церквах вистачало, назбирали гроші швидко, ну і відправили свого амбасадора. Півроку не було Лук'яна Кобилиці, що діялось з ним протягом цього часу, невідомо, але найцікавіше починається по його поверненню додому. Дозволю тут собі процитувати Каменяра з його розвідки про життя та діяльність Лук'яна Кобилиці. Аж восени 1846 року він вернув домів і приніс із собою якийсь великий папір. Майже на сажень завдовжки, з надрукованими на ньому величезними червоними буквами, мабуть, анонс якоїсь лотереї, та розвісив його на стіні в своїй хаті. З усіх сторін почали тайком сходитися до нього гуцули, розпитуючи про здобутки його подорожі. Але Кобилиця був іще більше маломовний та задуманий, як зазвичай. Тих, що приходили до нього, приймав гостинно, вислухував їх жалі і лише десь колись обзивався яким словом. Зате жінка Кобилиці, вродлива та проречиста господиня, дива розповідала гуцулам про свого мужа, про його пригоди в далекій чужині між панами, про його пробування у цісаря в Відні, а нарешті з таємним видом показувала розвішаний на стіні папір. Зацікавлені гуцули допитували, що таке написано на ньому. Нагадую, що більшість сільського населення тоді була неписемною. По довгім ваганні Лук'ян виявив їм, що це є той давно жданий цісарський патент, яким цісар вертає їм усі давні права, і постановлює, що відтепер пани не мають права судити ані бити селян, що всі ліси й полонини мають належати до громад, а панщина не сміє бути більше, як 12 день у році. Ну тут я просто аплодую стоячи. Якщо буде якийсь конкурс на звання найбільш норовистого пройдисвіда сезону, то я голосуватиму за Лук'яна Кобилицю. Чувак десь пропадав півроку, невідомо чи взагалі доїхав до того Відня, а потім повернувся із якимось папірцем і, скориставшись з неписемності місцевого населення, використав його для відновлення бунтівних настроїв. Браво! Ця звістка блискавкою облетіла гори, і Іван Франко зазначає, що гуцули просто сотнями йшли в паломництво до хати Лук'яна Кобилиці, аби побачити омріяний документ та почути пояснення шановного депутата щодо того, що ж там написано. Окрилені фальшивим документом, гуцули відмовлялися виконувати панщину, вирубували нелегально панські ліси, випасали своїх овець на так званих панських полонинах, та й взагалі відмовлялися коритися місцевим авторитетам. Місцева влада миттю відреагувала на нові заворушення, і вже влітку 1847 року селянський ватажок знову потрапив до в'язниці. Цього разу за ошуканство та поширення серед народу фальшивих і тривожних чуток. Є в тюремну баланду Кобилиця майже рік і вийшов на свободу у травні 1848 року. На дворі була весна, і не просто весна, а весна народів. Революційна буря похитнула австрійську монархію. 25 квітня під тиском національно-визвольних рухів уряд прийняв конституцію. Було оголошено про скасування кріпацтва та вибори до Рейхстагу. Дідичі один за одним починають відміняти панщину, а Буковина голосує за тих вісьмох представників, яких вони вишлють до Відня. І ще вчорашній в'язень сьогодні знову ж таки стає депутатом. Реакція на це була абсолютно різна. Процитую памфлет, який з'явився у тогочасних медіа. В оригіналі він був написаний польською мовою, це буде переклад на українську, вибрали Лук'яна Кобилицю, який не був нічим іншим, як вибраним простим селянином, котрий наважився в 1843 році напасти на мешканців цього самого села і на панських наглядачів. Затикав їм рота, розпинав, прив'язував до дерев, обливав їх киплячою смолою. Одразу згадався мені цей російський хлопчик з пропагандистських новин. За це його було притягнуто до кримінальної відповідальності і засуджено на тяжку в'язницю і 50 ударів. Таку людину вибирати в сейм, що ж може вийти із звільненого злочинця? Ну тут, шановний дописувачу, думаю, сучасні українці можуть тобі багато чого розповісти. У нас неабиякий досвід співіснування із політиками з кримінальним минулим. Так чи інакше, більшість науковців схиляються, що усі ці розповіді про Лук'яна Кобилицю-карателя – це всього-навсього злі язики, які використовували у політичній боротьбі. Іван Франко та відомий буковинознавець доктор Раймунд Кайндель зауважують, що якби ця інформація дійсно була правдою, то про неї неодмінно дізналися б у міністерстві і не допустили б кримінального злочинця до мандату. Це вам не Україна. Тож наприкінці червня 1848 року Кобилиця, як депутат Рейхстагу, прибув до Відня. За словами Івана Франка, у віденському сеймі Кобилиця, простий неписемний гуцул, що не знав німецької мови, не міг, очевидно, відігравати ніякої ролі. Він був німим свідком подій, у яких певні 90% не розумів. Але пізніші дослідження та історичні документи свідчать, що це не так. Лук'ян Кобилиця за допомогою писарів листувався зі своїми земляками, з деякими селянськими скаргами доходив до міністра внутрішніх справ. А поіменні голосування дають змогу простежити, що він разом із так званою лівицею, тобто радикально-демократичною частиною депутатів, виступав за скасування панщини без будь-якого відшкодування поміщикам. Разом з іншими депутатами Кобилиці довелось пережити облогу і бомбардування революційного Відня. Місто було взяте цісарськими військами у жовтні 1848 року, а Рейхстаг тимчасово розпущено. Кобилиця, як і всі депутати, повертаючись додому, отримав велику бронзову медаль на біло-червоній стрічці, яка давала вільний прохід і проїзд усюди. Тоді ж через заворушення скрізь були блокпости. А також сертифікат депутата із сеймовою печаткою. З цими магічними для гуцулів атрибутами він повернувся на Буковину, де розгортався очолений ним визвольний рух. Зібравши селян, він сказав, що цісар його приятель, і віддав йому всю владу над Буковиною. Відтепер ліси, пасовиська і ґрунти належать гуцулам. Озброївшись депутатською медаллю та оточивши себе кількома десятками войовничих гуцулів, Лук'ян Кобилиця мандрував від села до села, проголошуючи промови та закликаючи селян до непокори. Відомо, що 29 листопада 1848 року із Чернівців до селятина було вислане військо для заспокоєння селянського бунту. Варто відзначити, що колеги Лук'яна Кобилиці, інші депутати-буковинці, не залишились осторонь, а також почали організовувати збори та закликати селян до непокори. У регіоні стає геть неспокійно. З однієї сторони восени вибухло угорське повстання, з іншої сторони в Бесарабії на російській границі почали концентруватися російські війська. Але не дивлячись на усі ці клопоти, влада не могла не помічати заворушень, що їх організовував Лук'ян Кобилиця. На нього починається полювання. І здавалося б, скільки там тої Буковини, скільки там тих гір. Зараз раз-два і знайдемо його. Але ні, він умів добряче ховатися. Це була перша проблема. І друга проблема полягала в тому, що він був депутатом, а отже мав недоторканність. Найпростішим виходом з ситуації було просто вислати Кобилицю та інших народних обранців-бунтарів на засідання сейму, таким чином забравши їх з Буковини, а тоді почекати, поки все саме по собі втихомириться. От тільки Лук'ян не спішив відповідати на виклики, чи то відчував, що це може бути пасткою, а чи просто їх не отримував. Не можна ж було тоді просто подзвонити на мобільний. Його неявка на робочому місці призводить до скасування депутатського мандату, а отже і до скасування недоторканності. Тепер-то я все зрозумів. Напевне, більшість українських депутатів-прогульщиків з Верховної Ради насправді ведуть невпинну боротьбу за український народ і теж переховуються десь в горах. В Буковелі, наприклад. А найбільш обачні в швейцарських Альпах. Позбавлений мандату, Лук'ян Кобилиця остаточно переходить в статус вигнанця. За його голову або ж інформацію про місце перебування оголошують винагороду. Горами швендяють оперативно-пошукові групи, та ще й до всього спонсорована дідичами німецькомовна газета «Буковіна» розгортає цілу кампанію по дискредитації народного улюбленця. Йому приписують погроми, убивства, грабежі, державну зраду та співпрацю із угорськими повстанцями. Згодом слідство не підтвердить жоден з цих закидів, так само, як не повірили в них і гуцули, адже відмовлялись до останнього видавати Лук'яна Кобилицю. Існують свідчення про те, як один комісар намагався переконати священника, в будинку якого часто бував Лук'ян Кобилиця, аби той зрадив повстанця. На що священник відповів: «Ні, пане бароне, ні за які скарби світу ніякий гуцул не видасть вам Кобилиці. Скажу ще більше, якби вони дізналися, що ось я з вами тут щось задумую проти нього, то певно повісили би мене на першій ліпшій гілляці». Тим часом Кобилиця нарощує свою приватну армію. На його сторону переходять так звані пушкарі, державний загін гірської поліції. Все більше простих селян-гуцулів беруть до рук зброю і також стають на охорону свого гірського ватажка. Та навіть не дивлячись на наявність бойової потужності, Кобилиці вистачало розуму, аби уникати відкритого збройного протистояння. Через мережу інформаторів та нечувану лояльність місцевого населення він те й діло тікав від облав. Такий собі карпатський Пабло Ескобар, тільки без кокаїну. Згідно протоколам, 19 квітня 1850 року було затримано 20 прибічників Кобилиці. Державна машина не збиралась відступати, тож це було лише питанням часу, коли нарешті знайдеться той, хто пристане на їх пропозицію і буде готовий зрадити гірського ватажка. Ним став священник на прізвище Вишневський, мешканець населеного пункту, що тепер ми його називаємо Верховиною. Він прийняв Кобилицю у себе в домі, всадовив за стіл, почав того гостити, а тим часом послав, аби покликали лягавих. Будинок було оточено, ватажка схоплено і тієї ж ночі вислано у кути. Звідти підсилений військовий конвой мав переправити злочинця у Чернівці, до в'язниці. За деякими даними, у столицю Буковини він прибув 27 квітня 1850 року. Слідство над ним тягнулося довго. Аж у 1851 році його судили воєнним судом, та цей виправдав його від усіх закинених йому злочинів і засудив його лише на один місяць арешту. Тож або усі ці розповіді про страшного карателя Кобилицю – це всього-навсього чорний піар, або ж у нього дійсно були якісь серйозні патрони у Відні. Ясне діло, що залишити його на Буковині після місячного арешту означало лише отримати нову хвилю протестів, тим самим підсиливши авторитет лідера, тож влада приймає рішення вислати його до села Солька на територію сучасної Румунії, до тієї самої хати, в якій тимчасово був поселений ватажок протипоміщицького повстання польських селян Якуб Шеля. Мені, до речі, доводилось бувати в цьому селі, і я був здивований, що дуже багато людей там розмовляють польською мовою, тобто це польські родини етнічно, тому я думаю, що не лише Якуба Шелю туди вислали, а взагалі свого часу багатьох неугодних владі поляків і не лише висилали на ці румунські терени. Там Кобилиця мав залишатися і жити під пильним оком спеціальних державних наглядачів, от тільки прожив він недовго, бо вже у жовтні 1851 року, за загадкових обставин, гірський ватажок помирає. Іван Франко, посилаючись на перекази старих гуцулів, схиляється до версії, що його отруїли. Начебто ввечері прийшли до його хати троє заїжджих панів і частували Кобилицю вином, а вже зранку його знайшли мертвим.
Норовисті пройдисвіти.
Повстання під проводом Лук'яна Кобилиці можна справедливо вважати таким локальним виявом явища, яке в історії отримало назву «Весна народів». Це низка революцій, що сталися в Європі у 1848 році. Ці події і досі вважаються наймасштабнішою у європейській історії хвилею революцій, адже почавшись у Франції, вони охопили понад 50 країн у Європі та Латинській Америці, знаковим є те, що революціонери між собою не комунікували, не було якогось центрального контролюючого органу, тобто всі діяли незалежно, але в той же час вимоги в різних країнах все ж співпадали дуже часто. Тож, якщо шукати паралелі до повстання під проводом Лук'яна Кобилиці у світовій історії, не потрібно далеко йти, достатньо лише пройтись списком країн, у яких відбулась так звана «Весна народів», і от вам маєте. Готуючи подкаст, я зазирав також у джерела радянських часів. Там взагалі все просто. Боротьба під проводом Лук'яна Кобилиці зводиться виключно до класових мотивів і одразу знаходиться безліч паралелей від Радянського Союзу і аж до Мексики. І хоча дійсно у мотивах діяльності лідера мексиканської революції Еміліано Сапати та причинах невдоволення Лук'яна Кобилиці є дуже багато спільного, мені здається все ж, що я недостатньо кваліфікований, аби заходити у настільки густі історичні хащі. Залишимо це історикам-професіоналам. Від себе лише додам, що мені здається, що діяльність Лук'яна Кобилиці була логічним продовженням діяльності норовистих пройдисвітів, яких ми згадували у попередніх епізодах подкасту. Тих же мухи, борулі та опришків. І мала в собі не лише класовий та аграрний характери, а йшлося також і про національну боротьбу.
Норовисті пройдисвіти.
Не дивлячись на те, що діяльність Лук'яна Кобилиці напряму пов'язують із одним з наймасштабніших історичних явищ 19 століття, пам'ять про нього має радше локальний характер. На відміну від згаданого вже Еміліано Сапати, що став у Мексиці національним героєм, Лук'ян Кобилиця радше герой буковинський, ба навіть гуцульський. Чим далі від гір, тим менше про нього знають та пам'ятають. Можливо, саме тому мені не вдалося знайти абсолютно ніяких референсів до нього у сучасній українській культурі. Ані фільмів, ані пісень, ані літератури, заснованої на якихось там спогадах або легендах про Лук'яна Кобилицю. Голосно нагадав про нього свого часу Юрій Федькович у одноіменній поемі. Але і те, коли було. Іван Франко, до роботи якого ми сьогодні неодноразово зверталися, розглядав Лук'яна Кобилицю виключно як історик. Отже, от і залишилась нам поема, кілька портретів, кілька пам'ятників та й різні оповідки та легенди від гуцулів. Вкотре доведеться все вигадувати самим. Отже, давайте пофантазуємо, як міг би виглядати класний фільм про Лук'яна Кобилицю.
Норовисті пройдисвіти.
Пригадуєте опис Лук'яна Кобилиці, з якого я почав подкаст? А тепер пригадайте актора, що зіграв головні ролі у фільмах «Нафта», «Банди Нью-Йорка» або «Примарна нитка». Деніел Дей-Льюіс з'являється на екранах катастрофічно рідко. Раз у якісь 10-15 років бере Оскар, ще теж часом хапає Золотий глобус або Бафту і з певною регулярністю оголошує про завершення кар'єри, аргументуючи це тим, що кіно його не цікавить і він хоче займатися виключно театром. А тепер приміряйте на нього довге, хвилясте темне волосся, іспанську борідку та вуса, гуцульський однострій, викопаний Лук'ян Кобилиця. Саме він і зіграє головну роль у нашій історичній драмі про боротьбу буковинських гуцулів із кровожерними дідичами. Погоні, верхи, переслідування, перестрілки, конспіративні гуцульські колиби на полонинах, допити та зради – усе це приправлено саундтреком від аргентинського композитора Густаво Сантаолальї. І от маємо Оскар, Бафту, Золотий глобус і всі можливі кінонагороди. Але окрім банальної екшн-складової, не для того ми взяли такого великого актора на головну роль, хотілося б також показати кулуарні моменти австрійського парламенту. Пригадуйте той момент, коли Лук'ян Кобилиця поїхав до Відня, аби там законно відстоювати права буковинських селян. От саме на цьому хотілося б зосередитись, показати договорняки і те, що велика політика – це завжди велика брехня. Саме тому до брехні і вдався наш герой, повернувшись назад на Буковину. Він зрозумів, що боротися з політиками потрібно їхньою ж зброєю, І тому видав звичайний анонс лотереї за цісарський патент, який давав свободи селянам. По-моєму, цілком справедливо. Єдина біда з усім цим історичним кіно, що тут рідко трапляються хеппі-енди. Отже, і в цьому випадку його не варто чекати. Ви вже чули, як закінчилась історія цього норовистого пройдисвіта. А з вами був Саша Буль та подкаст проєкту «Локальна історія. Норовисті пройдисвіти». Слухайте нас на Apple та Google Podcast, діліться своїми враженнями, висилайте подкаст друзям та знайомим, давайте вчити українську історію разом. Почуємось!
Відступники та повстанці, авантюристи і зрадники, благородні бандити та відчайдушні втікачі. З вами Саша Буль та норовисті пройдисвіти. Подкаст проєкту «Локальна історія». Норовисті пройдисвіти. Про тих, хто потрапив в історію, перетнувши межу закону та моралі.